Ամալիայի պատիժը
Մաս առաջին
Սակայն շատ ժամանակ չանցած, ամեն կողմից մեզ վրա տեղացին նամակի պատմության հետ կապված հարցերը. Գալիս էին բարեկամ ու թշնամի, ծանոթ ու անծանոթ, սակայն նրանք երկար չէին մնում, բոլորից շուտ ամենալավ բարեկամներն էին հրաժեշտ տալիս. Լազեմանը, որ ընդհանրապես դանդաղաշարժ էր ու հպարտկեցվածք ուներ, այնպես ներս մտավ, կարծես ուզում էր միայն սենյակի չափսերը ստուգել. Մի հայացք նետեց շուրջը ու պատրաստ էր արդեն. Այդ ամենը մանկական սարսափելի խաղի էր նման. Լազեմանը փախավ. Հայրը Սպոկ եկավ մյուսներից, նրա հետևից շտապեց մինչև Տանշեմը ու հետ դարձավ. Հետո եկավ Բրունսվիկը ու հրաժարվեց օրս հետ աշխատել. Ուզում է ինքնուրույն աշխատել. Միանգամայն անկեղծ ասաց նա. Խելացի տղա էր, կարողացավ պահը օգտագործել. Պատվիրատուները եկան ու սկսեցին վերանորոգելու համար թողած իրենց կոշիկները փնտրել հորս արհեստանոցում. Հայրը սկզբում փորձեց տարհամոզել նրանց, մենք էլ էինք ուժերից ներածի չափով օգնում. Սակայն նա հոգնեց համոզելուց և լուր օգնեց նրանց փնտրել կոշիկները. Պատվերները գրքում տողտողի հետևից ջնջվեցին. Մարդկանց մեզ մոտ ունեցած կաշվի պաշարները դուրս տրվեցին. Պարտքերը վճարվեցին. Ամեն ինչ ընթանում էր առանց վիճաբանության, և բոլորն էլ գոհ էին, որ հաջողվում էր կապերը արագ ու վերջնականապես խզել մեզ հետ. Ու թեկուզ այդ պահին վնասով էլ դուրս գային, ոչինչ հաշվի չէին առնում. Իսկ վերջում, ինչն ի դեպ պետք էր կանխատեսել, հայտնվեց Զեեմանը, հրշեջ խմբի ավակը. Այդ տեսարանը աչքիս առաջ է դեռ. Զեեմանը, հաղթանդամ ու ուժեղ, փոքրինչ կռացած, թոքերից թույլ, միշտ լրջադեմ, նա բոլորովին չէր ծիծաղում. Կանգնած է հորս դիմացը. Հորս, ով միշտ հիացրել է իրեն, ում մտերմիկ զրույցների պահերին միշտ ակնարկում էր, թե խմբի ավակի տեղակալ նրան է նկատի ունեցել. Իսկ այժմ պետք է տեղեկացներ, թե խումբը հրաժարվում է նրա ընկերակցությունից. Խնդրում է հետ վերադարձնել դիպլոմը. Այդ պահին մեր տան հավաքվածները թողեցին իրենց գործը և խմբվեցին երկուսի շուրջը. Զեեմանը չէր կարողանում որևէ բան խոսել. Շարունակ թփթփացնում էր հորս ուսին. Կարծես ուզում էր նրանից կորզել այն բառերը, որ ինքն էր ասելու, և չէր կարողանում գտնել. Միաժամանակ նա անընդհատ ծիծաղում էր, և դրանով հավանաբար փորձում էր իրեն ու մյուսներին հանգստացնել. Բայց որովհետև նա չէր կարողանում ծիծաղել. Նրա ծիծաղը մինչև այդ ոչ ոք չէր լսել. Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, թե դա ծիծաղ է. Հայրը, սակայն, այդ օրն այնքան հոգնած ու հիասթափված էր, որ չէր կարողանում որևէ մեկին օգնել. Այո, նա կարծես այնքան հոգնած էր, որ չէր կարողանում մտածել, թե ինչի մասին է խոսքը. Ախր մենք էլ էինք նույնքան շփոթված, բայց որովհետև երեխա էինք, չէինք ենթադրում, թե խորտակումը կատարյալ է. Մեզ շարունակ թվում էր, թե բազմաթիվ այցելուների միջից վերջապես մեկը ոտքի կկանգնի ու կհրամայի կանգ առնել. Ամեն ինչ իր սկզբնական ընթացքի մեջ կդնի. Եվ մենք, որովհետև ոչինչ չէինք հասկանում, ու կարծում էինք, թե միայն Զեեմանն էր կարող դա անել, լարված սպասում էինք, որ նրա ծիծաղի միջից վերջապես մի հասկանալի բան կլսենք. Միակ բանը, ինչի վրա կարելի էր ծիծաղել, մեզ հետ կատարվող հիմար անիրավությունն էր. «Պարոն ավակ, պարոն ավակ, գոնե հիմա ամեն ինչ ասեք մարդկանց»։ Մտածեցինք մենք ու խմբվեցինք նրա շուրջը. Սակայն դա պատճառ դարձավ միայն, որ նա տարօրինակ կերպով շուռումուռ գար տեղում. Եվ վերջապես նա սկսեց խոսել, բայց ոչ թե մեր թաքուն ցանկությունները կատարելու համար, այլ սենյակում հավաքված մարդկանց խրախուսող կամ զայրացած բացականչություններին հնազանդվելով. Մենք այնուամենայնիվ հույսեր փայփայում էինք. Նա սկսեց գովել հորս, նրան խմբի զարդ անվանեց. Անհասանելի մի օրինակ աճող սերնդի համար, անփոխարինելի մարդ, ում հեռանալը երևի թե քայքայեր խումբը. Այդ ամենը շատ գեղեցիկ էր հնչում, երանի թե դրանով էլ ավարտվեր. Սակայն նա շարունակեց խոսել, Եթե խումբը չնայած այդ ամենին որոշել է խնդրել նրան առայժմ, թե կուզ ժամանակավորապես հեռանալ, հարկավոր է ընկալել պատճառների լրջությունը, որ ստիպել են այդպես վարվել խմբին. Եթե երեկվա տոնի ժամանակ հորս փայլուն ելույթները չլինեին, գուցե թե բանն այդքան հեռու չգնար, բայց հենց այդ հաջողությունները գրգռել են պաշտոնյաների հետաքրքրությունը. Խումբն այժմ բոլորի աչքի առաջ է, և նրա մակրության մասին հիմա ավելի շատ էր մտածել պետք, քան նախկինում. Եվ քանի որ երեք վիրավորել էին լրաբերին, ապա խումբն այլևս ուրիշ ելք չէր գտել, իսկ որոշումը հայտնելու ծանր պարտականությունը ստանցնել էր Զեեմանը. Թող հայրս չդժվարացնի նրա առանց այդ էլ դժվար գործը. Զեեմանն ինչքան գոհ պետք է լիներ, որ վերջացրեց խոսքը. Նրա ինքնավստահությունը պակաս նրբանկատ էր դարձրել նրան. Նա ցույց տվեց պատից կախված դիպլոմը ու շարժեց մատը. Հայրս գլխով արեց. Գնաց դիպլոմն իջեցնելու. Սակայն դողացող մատները չէին կարող կեռից հանել. Ես բարձրացա բասկաթոռին ու օգնեցի նրան. Այդ պահից սկսած ամեն ինչ վերջացավ. Հայրս նույնիսկ շրջանակից չհանեց դիպլոմը, այլ Զեեմանին հանձնեց այնպես, ինչպես կար. Հետո նա նստեց մի անկյունում, չէր շարժվում ու ոչ մեկի հետ չէր խոսում. Մենք ինչքան հնարավոր էր, ինքներս պետք է մարդկանց հետ կարգավոր էինք գործերը. Եվ ինչ ես կարծում? Այստեղ ո՞ր է դղյակի ներգործությունը, հարցրեց կան. Նրա միջամտությունն առայժմ չի երևում. Այնինչ մինչև հիմա պատմեցիր, կապված է մարդկանց անմիտ վախի, գողքինի անհաջողությամբ ուրախանալու, անկայուն ընկերության հետ, բաներ, որ կարելի է ամենուր հանդիպել. Իսկ քո հայրը ինձ այդպես է թվում, մանրախնդրություն է դրսևորել. Ախր ինչ էր ներկայացնում իրենից այդ դիպլոմը? Նրա կարողությունների հավաստումն էր, բայց ախր ոչ ոք չէր խլում նրա կարողությունները. Իսկ եթե դրանք անփոխարինելի էին դարձնում նրան, ապա ավելի լավ, և ավակի գործը նա ավելի կդժվարացներ, եթե անմիջապես երկրորդ բառն արտասանելուց հետո նրա ոտքերի տակ նետեր դիպլոմը. Սակայն ինձ առավել հատկանշական է թվում այն, որ դու բոլորովին չես հիշատակում Ամալիայի անունը. Ամալիային, ով անշուշտ մեղավոր էր ամեն ինչում, և հիմա հավանաբար հանգիստ կանգնել էր երկրորդ պլանում, ու հետևում էր, թե ինչպես է ավերվում տունը. «Ոչ, չի կարելի որևէ մեկին նախատել», առարկեց Օլգան. «Ոչ ոք չէր կարող այլ կերպ վարվել. Այդ ամենի թիկունքում արդեն կանգնած էր դղյակը». «Դղյակի միջամտության պատճառով էր», կրկնեց Ամալիան, որ աննկատ վերադարձել էր բակից. Ծնողները վաղուց արդեն անկողին էին մտել. «Դղյակի պատմություններն ես անում? Դեռ նստած եք? Դու ախր ուզում էիր շուտ հեռանալ, կը. Շուտով ժամը 10-ը կլինի. Այդ պատմությունները արդյոք ընդհանրապես հետաքրքրում են քեզ? Այստեղ մարդիկ կան, որ նման պատմություններով են սնվում, նստում են իրար կողքի, այնպես ինչպես հիմա դուք եք նստած, ու փոխնի փող լուրեր են մատուցում միմյանց. Սակայն իմ կարծիքով դու այդ մարդկանց թվին չես պատկանում»։ «Ոչ, ես հենց նրանց թվին եմ պատկանում. Դրան հակառակ այն մարդիկ, որ նման պատմություններով չեն հետաքրքրվում ու դրանով զբաղվելը մյուսներին են թողնում, ինձ վրա այնքան էլ մեծ տպավորություն չեն թողնում»։ «Այո, մարդկանց հետաքրքրությունները շատ բազմազան են. Ես մի երիտասարդի մասին էի իմացել, որ օր ու գիշեր դղյակի հետ է եղել մտովի. Մնացած ամեն ինչը անտեսել է. Մարդիկ վախացել են, թե նրա միտքը կխանգարվի, որովհետև նրա ողջ ուշադրությունը վերևում, դղյակում է եղել. Սակայն վերջում պարզվել է, որ նա ոչ թե դղյակի, այլ գրասենյակներից մեկի հավաքարարուհու աղջկա մասին է մտածել. Նա ամուսնացել է այդ աղջկա հետ, և դրանից հետո ամեն ինչ կարգավորվել է. «Կարծում եմ, որ այդ երիտասարդը ինձ դուր կգար», ասաց կան. «Կասկածում եմ, թե այդ տղան դուր գար քեզ. Գուցե կինը? Բայց ես այլևս չեմ խանգարի ձեզ. Գնամ քնեմ. Լույսը պետք է հանգցնեմ, որ ծնողներիս չխանգարի. Նրանք թեև անմիջապես խորքուն են մտնում, սակայն մի ժամ հետո նրանց քունը խիստ մակերեսային է դառնում. ու թեթև լույսն անգամ խանգարում է նրանց։ Բարի գիշեր։ Եվ իսկապես անմիջապես մտնեց։ Ամալյան իր տեղը պատրաստեց ծնողների անկողնու մոտ, գետնին։ Իսկ նա ինչ երիտասարդի մասին էր խոսում, հարցրեց կան։
Չգիտեմ, գուցե Բրունսվիկին նկատի ուներ։
Թեև դա այնքան էլ նման չէ Բրունսվիկին, գուցե ուրիշ մեկն է եղել։ Այնքան էլ հեշտ չէ Ամալիային հասկանալը, որովհետև շատ հաճախ պարզ չէ, հեգնանքով է խոսում, թե լուրջ։ Նա մեծ մասամբ լուրջ է, սակայն նրա լրջությունն էլ է հեգնախառը թվում։
«Քո բացատրությունները թող», ընդհատեց կան։
«Այդ ինչպես եղավ, որ նրանից այդպես մեծ կախվածության մեջ ընկար։ Դեռ մեծ դժբախտությունից առաջ էր այդպես, թե միայն դրանից հետո եղավ։ Այլևս չես ցանկանում նրանից անկախ լինել։ Արդյոք այդ կախվածությունը խելամիտ հիմնավորում ունի։ Նա փոքր է քեզնից, և նա պետք է ենթարկվի։ Մեղավոր թե անմեղ, նա է ընտանիքի գլխին դժբախտություն բերել։ Փոխանակ դրա համար քեզնից ամեն օր ներողություն խնդրի, նա գլուխը մյուսներից ավելի բարձր է պահում, ծնողներից բացի ուրիշ ոչ մի բանի մասին հոգ չի տանում։ Դա էլ, ինչպես ինքն է ասում, խղճահարությունից դրդված է անում, չի ուզում ոչ մի հարցում խորանալ։ Եթե ձեզ հետ էլ խոսում է, ապա մեծ մասամբ լուրջ է, ու նրա խոսքը հեգնախառն հնչողություն ունի։ Թե իր գեղեցկության շնորհիվ է առավելություն ձեռք բերել, դու հաճախ ես նրա գեղեցկությունը հիշատակում։ Դուք երեքդ էլ շատ եք նման իրար, սակայն այն, ինչի շնորհիվ նա տարբերվում է ձեզնից, բոլորովին էլ հոգուտ նրա չէ։ Երբ ես առաջին անգամ Ամալիային տեսա, նրա բութ, սառը հայացքը վանեց ինձ։ Թեև նա փոքր է քեզնից, բայց նրա դեմքից դա չի նկատվում։ Նա նման է տարիքը դժվարությամբ որոշվող այն կանանց, որ հազիվ թե ծերանում են, սակայն դժվար էլ երբևէ ջահել եղած լինեն։ Դու ամեն օր տեսնում ես նրան, այդ պատճառով էլ բոլորովին չես նկատում նրա դեմքի կոպիտ արտահայտությունը։ Եվ այդ արտահայտությունն է պատճառը, որ ես չեմ կարողանում լուրջ ընդունել Սորտինիի համակրանքը։ Իր նամակով Սորտինին գուցե ցանկացել է պատժել նրան, և ոչ թե իր մոտ կանչել։